útvarp saga á fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson alla virka daga klukkan fjögur. Þar sem ekkert gefið eftir. Þú verður að hlusta. Útvarp saga FM 99,4.
Thank you.
Komið sæl þér að hlusta út af sögu. Síðdegis útvarp að hefjast hér. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla að fjalla heimspeki og heimspeki kennslu núna næsta klukktíman. Ég fengi til mín heimspekingana Jóhann Björnsson og Elsu Björg Magnúsdóttur. En það verður málþing núna á laugardaginn hjá heimspeki kennurum. Þar sem að þeir ætla að kynna námskrá sem að verið að innleiða í aðal námskrá og grunnskóla. Komið í sæl og velkomin og út af sögu.
Takk fyrir það.
Ég var að segja að það málþing hjá ykkur heimspekingum á laugardaginn og þið eruð að kynna þessa nýju námskrá sem að fjallar heimspeki. Þetta náttúrulega mikið nýmæli að heimspeki kennsla komi í grunnskólan, ekki satt? Þetta mikið fagnaðar efni.
Jú, það bara mjög til bóta að heimspeki skuli vera auka svona í grunnskólum. Sko, það sem ég að kenna í réttarhaldsskóla þetta reynda búið að vera skild upp að núna í nokkur ár.
Já.
Og það sem við erum að fara að ræða heimspeki kennara á laugardaginn þessi nýja aðalnámskrá grunnskóla sem er verið að innleiða og þar kveðið á að skólastarf skuli það skuli vera ákveðin grunnþætti sem að skuli vera einkennandi fyrir skólastarf og hluti af þessum þáttum eru til dæmis lýðræði, mannréttindi og jafnrétti og það eru svona þessir þættir sem við ætlum að ræða og skiptast á skoðunum og reyna að skerpa svolítið skilning okkar á þeim.
Já, hvað segir þú Elsa, þú ert siðfræðingur, hvernig leggst þetta í þig? Svona þetta er ákveðin ný, unga kynslóðin frá blautu barnsbeini slíka kennslu?
Já, mér finnst eiginlega bara stór magna að það skuli vera nýjung því að þetta varðar ekkit bara skólakerfið og það sem að við ætlum að hafa í heiðri í allri kennslu heldur, þetta miklu stærra dæmi við köllum þetta grunnþætti menntunar
Já.
En til þess að skilja betur hvað þetta að þá vil ég kalla þetta menningarvita vegna þess að þið snú ekki bara skólakerfinu heldur eru þeir markmið sem að samfélagi setur sér að rækta með komandi kynslu mm-hmm. þú veist, hvað og ég þarna til þess að tala fyrir eflingu siðfræðinar í þessu samhengi
Já hérna Jóhann þetta skiptist nú eitthvað hjá okkur en þú talar að það lýðræði, það mannréttindi hvað var eitt enn?
Og jafnrétti
Jafnrétti, já hérna hvernig munið þið leggja þetta upp í námsefninu?
Þetta, ég ætla að meina þá þegar maður fer að vinna með þessa grunnþætti. Ég ætla einmitt að skoða þetta út frá að því að maður getur á svona málþingi þá hefur maður ekki allan daginn hver og einn þannig að maður verður að takmarka sér svolítið og ég ætla að leggja áherslu á að ræða lýðræðisþáttinn því að það kveða það að skólastur sko lýðræði skuli vera svona einkennandi þáttur í skólastarfi og starfshættir skóla skulu taka mið af lýðræði og nemendur eiga læra lýðræði í lýðræði eins og mm-hmm. það orðað og þannig ég ætla að ræða þetta og erindi mitt heitir lýðræðisleg kennslustund eða kennslustund í lýðræði því að fram að þessu þá höfum við í grunnskólum þegar við höfum verið að fjalla lýðræði þá höfum við nú oft fjallað þetta þannig að lýðræði sé nú bara mjög einfaldur hlutur, það bara allir mega að bjóða sér fram sem voru eldri en 18 ára og það mega allir sem eru með kosningarétt mega að kjósa og svo bara ræðu meiri hlutin. Mm-hmm. En þetta náttúrulega frekar fátæklegt mega við það sem á að fara innleiða í grunnskólana sem bara fagnaðarefni. Mm-hmm. Því að nú á að fara að líta lýðræðið svolítið öðrum augum þannig að það sé eitthvað meira sem hangja á spýtunni. Og þá kemur það inn í að nemendur og starfsmenn í skóla mega fá að hafa meiri áhrif á það sem að gerast, þeir mega að tjá sig hlutina, vera gagnrýnni og þetta hefur svona kosti og galla og það fylgja þessu kannski svolítið vandræði eða svona vandkvæði og við ætlum að ræða það svolítið á þessu málþingi og reyna að leysa úr því.
Já, þannig að þú ert að leggja upp með það að vekja svona meiri meðvitund skoðanafrelsi, tjáningafrelsi að það sé eitthvað sem að á að svona eflast hjá krökkunum bara svona ungum þegar að vera meðvituð það svona ung.
Já, það gert ráð fyrir því í þessari nýju aðnámskrá að þau fái að þjálfa sér svolítið að verða svona hvað ábyrgir borgari lýðræðislegu samfélagi þannig að það sé eitthvað meira heldur bara mæta og kjörstað á fjárur og fresti.
Já.
Og það finnst mér vera svolítið jákvætt, það vera innleiða þetta svolítið, þetta hugarpar að, að við getum haft áhrif og eigum að gera það.
Það leyfilegt að hafa skoðun.
Leyfilegt að hafa skoðun og leyfilegt að skipta skoðun ef maður sér eitthvað betur réttara.
En núna einmitt þegar þú segir þetta, nú erum við í fámennu ríki, svo Ísland í raunni. Og þetta kannski vandkvæðum bundi vegna þess að fólk þorir síður að hafa skoðanir sem svona ganga gegn meiri hlutanum. Þannig að það svona spurning hvernig viðtökurnar verða hjá krökkum og ungu fólki.
Já, það nefnilega það sem og ég, nú ég að kenna unglingum í heimspeki, þannig að það sem að lykilatriði það að við erum að skiptast á skoðunum og við erum að, eins og ég segir, við erum að reyna að komast að því sem satt og rétt og gott og fagurt og allt þetta eins og maður hefði ætlað að stjórnmálamenni gera líka. Og þegar þau mæta að hausti og er að byrja í þessu að þá hafa þau tilneyingu til þess að vilja vera í samkeppnin ekki samstarfi. Það er þessi sem við kallar þessi morfísvæðing samfélagsins sko að íslenska samfélagi það hérna er mjög morfísvætt þar sem að menn eru í kappræðu og gefa sig ekki og ef menn skipta skoðuna þá eru þeir svolítið svona linir og veikir fyrir og maður á ekki að treysta sér fólki. En ég reyni að sýna þeim fram á það að við erum að vinna saman að því að reyna að komast að því sem satt og rétt og ef maður sér að eitthvað annað betra að þá skiptir maður bara skoðum og það ekkert athugvert við það. Þetta sér maður held ég aldrei í stjórnmálum.
Nei.
En ef að þetta, ef okkur...
Það lítið á það sem veikleika.
Það lítið á það sem veikleika. Já. Maður sér aldrei eitt stjórnmálum að segja við annan í viðtölum, já þetta hafði mér aldrei dótt í hug.
Nei, nei.
Og hérna, og svo, þetta var þú skarpur, sko, þá er hann orðið svolítið veikur og svellinu.
Einmitt.
En ef okkur tekst svona með, þetta er náttúrulega bara dropin hóla steinin, og ef okkur tekst að innleiða þennan hugsunarhátt í unga fólkið, að þá vonandi einhvern tímann í framtíðinni að þá tekst því að koma þessum hugsunarhætti að í, til dæmis bara í þjóðmálunum að það verði svona góðar samræður þar sem að og líðræðislegar en ekki svona fjas og máltó og svona tjú.
En nú er eitt að vita og vita innra með sér og svo er hinn hlutin það er að þora að koma fram með skoðunina og þora að gaggrina og þora að vera á móti.
Já.
Þetta getur kannski reynst ungu fólki þrautinni þingra.
Já, það er það og fyrst sko þegar maður að byrja að þá eru sumir svolítið smekir við að kannski að segja skoðun sína út af viðbröðum annara. En það hefur bara kennt mér að maður verður að taka á því bara í byrjun að hérna megi allir hafa sér síðan skoðun. Vegna þess að reynslan hefur sínt sig eins og ég segi stundum við krakkana að sá sem að var með þá skoðan sem virtist vera asnalegust í byrjun að hún reynist kannski bara að vera svo besta þegar upp í staði og það hefur
reynst Það nú til eitthvað máltæki sem heitir sálhlær best sem síðastlær
Já, þetta svolítið svolítið sko en þetta hefur gengið nokkuð vel í þau og þau skólast svolítið í þessu
Já, og það er akkurat Hvað segir þú, Elsa? Hver er þín aðkoma í siðfræðinni?
Sko, hérna Mér finnst þessir grunnþættir, sérstaklega mannréttindi og jöfnuður, mér finnst eiginlega líðræði fylgja með í þessir upptalningu. Þetta eru siðferðileg gildi og það þarf að kenna þau að mínum mati. Alveg á sama hátt og við kennum ungmennum að telja og stafrófið til þess að kunna hreinlega þær leikreglur sem að fungera í samfélaginu til að gera þau færum að lesa á. Skrifa og gera þessa svona grunnhluti sem okkur finnst að nám eigi að veita þeim að geta gert. Að mér finnst að samhátt eigum við að kenna þeim siðfræði. Þá var ég ekki að tala með einhvern siða boðskap, einhverja postula sem segja þeim hvað sé rétt og hvað sé rátt. Heldur hérna, efluðu til dáða í að hugsa sjálfstætt og eins og þeir eru að tala um, þau verða svolítið ringluð, þoravalla að koma með ein skoðun, að því að Ég meina, hvað höfum við þetta að segja? Þú veist, hlusta kannski bara á, það kannski einn fóringi í bekknum, það nú svona reglan.
Já, já.
Og allir hópast, þú veist, saman, við erum hjarðdýr, það bara í eðli okkar, við höfum sannað það aftur og aftur og aftur. Og mér finnst þið þurfum að efla með hverjum og einum nemanda, sjálfstæði og gagnrýna hugsun með því að efla heimspekikennslu. Fyrst og fremst siðfræði. Því hún að fást við mannlegt samfélag. Það raunveruleiki þessara ungmenna og okkar allra.
Já.
Hann miklu nær okkur raunverulega heldur en 1, 2, 3, skilur við. 1 plus 1 er 2, ok, so what?
Já.
Hvað en, gerir það fyrir mig í þessu mannlega samfélagi sem já, ég þarf að læra að fungera í?
Jú, jú, þetta er alltaf einfaldar í raungreinunum.
En það sem er svo auðvægt að handla sér að þessu.
Já, en sem er segja að það sé ekki hægt að kenna hérna siðfræði. Það sem bara ekki hægt, fólk sé bara sí svona og við það siti.
Við höfum ekki prófað það.
Nei, þá kemur það.
Það er auðvægt að dæma fyrirfram. Þetta er vandinn að mínu mati að mér finnst fólk afgreiða mjög gjarnan, sérstaklega siðfræðina, það hrætt við hana. Ég meina, ég lendi reglulega í þessu að sko nú eru nokkur ár síðan ég sem sagt nam siðfræði í London.
Já.
Og þegar ég var þar í námi og útskýrði hvað ég var að gera, þá var fólk mjög imponerað upp til hópa og bara, já, that's very interesting, tell me more, þú veist. En svo kem ég heim og fer að manna mót og tala við hinn og þennan allskýrsfólk. Og ég segi, þú eru að siðfræðingur. Ég eiginlega hætt að segja þetta, vegna þess að það bara fer í kerfi. Það svo hrætt. Það býst við að ég ætli bara að koma núna bara spænski rannsóknarétturinn mættur á svæðið. Já. Þú veist, ég ætli bara... Þið veiti, verið ykkur hérna dómari, yfir dómari og segja þeim, lesa yfir hausamáttunum af þeim hvað rétt og hvað rá því ég sé einhver siðfræðingur en það ekki það sem það að vera siðfræðingur það að sko vera að spá í þessa hluti velta fyrir sér hvernig ættum við að gera hlutina hvernig, hvað ætti að vera rétt eða, þú veist, það ekki, þetta rétt heldur hreinlega bara ræða hlutin
Já, já Taktu þið einhver dæmi þetta? Geturðu gert það?
Já, sko, ég var í hérna, kennslu réttindanámi í fyrra í háskólanum.
Já.
Og ég verð að segja, ég fór sæsat út á vettvang og ég myndi segja, ég hefði kannski svona glöggt gests augað sjónahorn á þetta, því að þetta minn, svona, mín fyrstu skref þarna út að kenna. Ég náttúrulega setið hinum einn við borðið ansi mörg ár. Mér fannst þetta mjög spennandi og ég átti að kenna sem sagt krökkum sem höfðu valið heimspeki og þetta var kannski 25-30 manna bekkur. Og þetta voru krakkar sem voru að velja sér heimspeki, reikna ég með, vegna einhvers áhuga.
Já.
Og ég verð að segja, ég svona gekk að þessu vasklega og fór að tala við þau bara allskins málefni og Mér fannst ég bara hreinlega rekast á vegg. Þið voru í svakalegri vörn og ég skynni að mér fannst að vera vörn sem að væri byggð á bara hreinni vanþekkingu. Og því að þau eru bara einfallega ekki vön að vera spurð siðferðilega hluti eða beðin að koma með skoðanir. Ég kannski kom með einhverja hérna leikstundum svona devil's advocate, það var ákveðin tækni sem mér finnst mjög hressandi og skemmtileg. Stuðaði með einhverjum hlutum sem eru kannski blasa við eru svolítið svona ekki, eitthvað sem maður segir ekki og þau gjörsanlega fóru í kerfi og ég sagði kannski, ok, ef þetta ekki svona hvernig þetta þá?
Já.
Bara einfalda hluti eða einfalda hluti innan gæsalappa eins og tilgang lífsins og ýmislegt þau bara rak í roga stans þau höfðu ekkert þau þorðu ekki að tala þau ekki þjálfið í því
akkurat stundi. En eins og þetta lýsa svo þegar þú kemur hingað tilbaka úr þínu námi til Íslands allt svo að þá verður við verfi að fólk svona fari bíldi í baklás við, þegar að heyri á sért siðfræðingur er það þá vegna þess að við Íslendingar erum svona bæld erum við svona illa upplýst hvað veldur að við þorum ekki heila að vera eins og bara vera eins verum að hverju þurfum að fara í þessa vörn
Held reyndar að þú segir illa upplýst að Íslendingar séu ein bara upplýsasta þjóð á þessari plánu.
Já, okkur minnstu sagt það skiluru,
Já,
en þessin eru svo viðbrus og skrýtin sem þú ert að lýsa.
Já,
en, Því upplýst fólk það keipir sér ekki uppi að mæta siðfræðingi.
En spurningin er, hverjar eru þessar upplýsingar? Ég meina að við erum upplýst þjóð þegar kemur að því að rekja upp hvað allar árnar í Rússlandi heita. Eða hvaða tungumáli talað í Indlandi eða þú veist, hluti sem við tölum sem staðreindir raungreinar, kjarnagreinar við hikum ekki við það meina, við hikum ekki við að reikna við erum með sko heilu flokkana
Já, þú meina sem að á þeim fórsundum við tala að við séum vel upplýst þjóð og vel metti
það,
þjóð
Það skorti upp á að við hreinlega bara viður kennum að við höfum hunsað svolítið mikið siðfræðina og heimspekina mörgleiti
Já.
Í skólakerfinu.
Já, og það kannski það kemur svolítið fram á fjárára fresti eins og hann var að minnast á áðan félagiðan Jóhann að þá gengur fólk að kjörborðinu og þá það svona svolítið þessi hjarðhegðun já, þetta bara öruglega best og fólk stígur í einhverja átt óháð því sko hvað jafnvel við, hversu raunsætt það sko vantar kannski þessa gagnrýnu hugsun
Já.
Hvað segir þið það?
Já.
Það stundu sagt að það auðvelt að plata sveitamanni.
Já, það alveg satt að þetta hangir alltaf sömu spýtunni og síðbræðin og gagninn hugsun þetta svona hluti af þessum sama pakka og það hefur náttúrulega kannski skort svolítið í samfélagið og í skólakerfinu þessi umhugsuna virkni að fólk leifi sér að hugsa gagninnið ýmsa hluti án þess að sko, stundum með því spyr ungt fólk sko, í skólanum og reynda fullona líka að hvað það í dettur í hug þegar maður talar með gagnrýni eða gagnrýni hugsun, þá það oft einhverjar aðpinslur og svona röfl og neikvæðni og einhver leiðindi.
Já.
Og við erum að, þessum erum í þessum heimsbyggi bransa, erum að reyna vinda ofan að þessu og að segja að þetta sé bara leið til þess að, eins og sem ég segja, rýna til gags og reyna að komast á því sem eitthvað betra og réttara og hver ætti ekki að vilja það. En mér datt í hug þegar Elsa var að tala hérna með síðfræðikennsluna að þetta kemur við svo í tímum hjá með stundum og þá hérna og sko hvernig maður kennir þessa hluti að þá eins og sem dæmi að við erum ekki með svona beint siðabóskap heldur maður reynir að höfða til umhugsunarvirkninar og sem dæmi það að maður notar tilvik og best að nota kannski tilvik sem að eiga við eru raunveruleg og ég get nefnt sem dæmi sem að ég notaði vetur með nefndum mínum að ég sagði sögu að því þegar ég bjó í Belgíu einu sinni og það var brotist inn hjá nágranna mínum og hann rak verslun og jarðhæðina svo áttan heima yfir hæðinni og ég vissi að hann var í burtu þetta helgina og ég sagði þess að sögu og svo vakna ég og fjölskylda mín miðanótt þegar heyrist í þjófvarnakerfinu og það heyrist út allan bæ og það gerist ekki, það kemur ekki út þjófvarnir aðtapna sig hérna í lengri tíma og við hringjum á lögregluna og svo bara vera þeirra bak og burt en nást reynda seinna og ég hef verið að spura krakkana sko hvað maður að gera með lendir í þessu og lang flestir nær allir segja, jú, maður á að hringja og láta vita. Og þá gengur siðfræðin svolítið út af það, þessi heimsbyggjara siðfræð, af hverju á maður að hringja? Og svona það svar sem maður að leita eftir þá þetta, já, ef að ég væri þessum spúrum, þá myndi ég vilja eitthvað hindi. En svo fær maður einstaka sinni viðbrögð, önnu viðbrögð, og það var til dæmis einn úningu sem að ég laði þetta fyrir sem að býr í Bandaríkjunum. Og hann sagði, ég myndi halda varum að sofa, að því mér kemur þetta ekki við.
Já.
Og það sem að hann var að hugsa var það að ef að fleiri myndu gera það og það myndu vera fleiri glæpir, þá myndu bara fjölga lögreglustöðum og þá væri lögreglan bara sko víðar og þá myndi hún sjá þetta. Þannig að þetta var ólík nálgun bara á milli tekja landa, hvernig nálgun þetta hérna og hvernig það var nálgast þar.
Já, já.
En belgarnir sjálfur, þeir voru mjög hneykslaðir á því að við skildum á hringt. Því að þeir sögðu, það voru hérna fullorðnir belgar sem sögðu við okkur, voru að hjálpa löggunni. En við sögðum nei og með hjálpa nágrann okkar af því að við fórum stundum til Íslands og þá var íbúin okkar tóm og þá hefði við viljað ykkur hringdi þannig að ef maður tekur svona í þessa veru samræðina með þeim þá kannski opnast eitthvað fyrir ykkur möguleika þannig að samræðan svolítið líkill að því að efla svona þessa
Já, síðir, en samt er sko eins og kemur inn á Jóhann og það tala hvað gagnrýni og ég held að það sé mjög ríkt í okkur Íslendingum á þess að ég viti nú til þess að það hafi verið mælt með nokkur mætti að halda það að gagnrýni sé alltaf að hennu vonda og illa þú þetta gagnrýna, hvart að gagnrýna þetta þá á fólk að fá skilabónum að það séu dónar
Já.
Það þú ert bara dóni, hvart að gagnrýna, þú ert leiðindaskjóða skiluru en sko að það að Þarna vantar svo mikið upp á hjá íslensku þjóðinni held ég að fólk sjái það að þetta nefnilega heilbreytt að láta ekki mata sig á öllum skoðunum.
Já, það nefnilega mitt það sko.
Kannski ættu við bara nota annað orð, gagnrýna. Það náttúrulega, ef gagn gegn, þannig að þú ert nánast eins og þú sért að setja þig upp gegn einhverju, en akkur ekki bara segja hérna gegnrýna.
Já, já.
Þannig að það voru að rýna í gegnum.
Já, já.
Það svo sem sami hluturinn en það kannski hljómar aðeins mikra. En ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Fólk rætt við gagnrýni og það til dæmis fólkið í því að tala uppbyggilega gagnrýni.
Já.
Við köllum hana bókstaflega það, uppbyggilega gagnrýni,
Já.
Þegar hún á að vera jákvæð.
Já.
En annars ef það ekki orðið uppbyggileg fyrir framan,
Já.
Þá hún bara gagnrýni
Já.
Og þá hún automatís neikvæð.
Já,
en hún
já.
Hefur þetta, þú veist.
Þá orðið orðin dóninn í hóknum.
Já, þá orðið
sko.
Dómur
já.
Og...
Já, já, nákvæmlega, það eins og hefur nú margott verið talað í samt við fjölmila og mér nú máli skilt að menntamálaráðherra hefur lagt á það mikla áherslu að fólk reyna að temja sér fjölmila læsi sem dæmi, það á þessum toga, heyrist mér, að sko þú heyrir eitthvað, þá ég nú að tala þessa mötun, þú heyrir eitthvað sagt hér á útarpi sögu. Já, býttu, hver eigandinn? Þá er fólk að segja, já, af því að það hún Artrú sem segir þetta, hún hugsa svona, hún eigandi, hún hefur hagsmuna að gæta. Mm-hmm. Þá á fólk að slá ákveðin varnagla. Mm. Sam eða skilja hlutina með hliðsjón á því. Sam að segja fólk les morgunblaði, býttu, hverjir eiga morgunblaði? Hverjir hérna eiga stöð tvö? Akkur heyrir þetta í fréttum þar? Mm-hmm. Og svo framvegis. Að það þessi gagnrýna hugsun sem að ég held að fólk átti sig ekki almennilega á að mjög, mjög nauðsynleg að temja sér.
Já, já.
Hún það gríðarlega nauðsynleg. Hún varðar það bara hreinlega að vera sjálfstæð mannvera.
Mm-hmm.
Það bara ekkit flóknar en það.
Já.
Og að því að sagði læsi,
já.
Það eitt af grunnþáttunum.
Já.
Þeir eru sex
já.
Og einn af þeim er læsi. Sko, að mínu mati þessi grunnþáttir þættir til fyrirmyndar. Ég verð að segja það. Mér finnst þetta, þeir eru sérst bara til þess að allir áttir sér betur kannski sem að hlusta, ef einhver að hlusta.
Já, já, allir að hlusta.
Allir að hlusta. Allir verða að hlusta,
sérðu,
ekki logoið.
Sjáðu mitt þetta. Þarna segir þú, ef einhver að hlusta,
já.
Þá segir ég allir að hlusta. Akkur segir ég það, ég hef hagsmun að því
Aha.
að allir séu að hlusta. Þannig að þarna kom nú dæmið.
Sjónarmið
Já.
Viðhorf líka
Já.
Var hansi. En allavega þá eru þetta sex grunnþættir og þeir eru læsi sjálfbærni heilbrigði og velferð líðræði og mannréttindi jafnrétti og sköpun ég meni þetta ekkert smá verkefni þetta eru stór orð
já, já.
Falleg og hérna merkingar hlaðin orð Og ég held að það bara líki í augum uppi, eða eins og ég myndi segja á ennsku, it lies in the eyes upstairs.
Mm.
Við höfum bara að kenna þetta.
Já, já.
Frá sex ára bekk.
Já, já.
Og ekki hika við það.
Já, já, það er náttúrulega það sem er að fara að gerast núna og er, ég bara segi
já, ég
það.
Já, ég vona það. En sko, málið samt, ef, inná, er ég að vera vorsalega freka orðið, kannski.
Nei, nei.
Málið samt það. Að við eigum að kenna þetta og við erum að setja þetta upp sem menntastefnu eins og ég sagði áðan sem einhvers konar menningar vita þið vitið, þetta eru svona þá að lýsa okkur hérna, leið hvert við viljum fara, hvað við viljum rækta með þessum komandi kynslun og okkur sjálfum en ég var að kenna í fyrra sér satt og ég gat ekki séð að það væri í gangi ég gat ekki séð að það væri verið að kenna þessa hluti og Ef þú ert kannski, hvað eru margir nemendur í einu menntaskóla á Íslandi, svona meðaltali? 800.000 manns?
Já,
eitthvað
já,
svo leik. Ég var með 25 manns í val áfanga sem heitir heimspeki.
Já.
Af öllum þessum hóp eru 25 og þar að myndi ég segja helmingur með krosslaga handleiki og alltaf sko ekki að taka þátt í umræðu eða vera present reynilega.
Nei, akkurat.
Ég er að tala sko, þetta er ekki markvist. Hvernig ætlum við að koma í gang þessum grunnþáttum
Já.
En ekki vera að stuðla að þeim
Já.
Með því að kenna þó bara með formulegum hætt?
Já, þessna finnst mér svo aðeinsrætt sem að við maður tala hérna á þann og þú ert að benda á býtu við erum afskaplega vel upplýst þjóð
Já.
En upplýst með hvaða hætti
Akkurat, hvaða upplýsingar?
Er svo allt
annað mál. Og hvernig förum við með þessar upplýsingar?
Já, þegar einmitt núna að fyrkju eins og það er kostninga framundan Og hversu upplýst erum við þegar stjórnmálamenn standa fram hver af öðrum? Við ætlum að gera þetta, við ætlum að bjarga ykkur, við ætlum að gera þetta og svo framvegis.
Mm-hmm.
Hversu vel eru kjósendur almennt í stakkbúnir til að segja, heyrðu, bittun og aðeinsvinur, hverju þú nú að fara að lofa, sko?
Já.
Skiljiði, því að þessu vitum að við náttúrulega höfum talað í okkar samfélagi spillingu og rannsóknar skýrsla alþingis ber það nú glögglega með sér og menn ætla að draga lærdóm af skýrslunni en maður sér ekki alveg þennan lærdóm og hvar erum við þá siðferðislega stödd ef við getum ekki dregið lærdóm að þessu? Við heyrum hérna endalaust eins að tala spillingu og eins og þið vitið, ég meina skilgreining bara á því hugtæki lítur að vera efnislega á þó leið að sá sem kemst til valda hefur beittir blekkingum og hérna þannig að það hinn eiginlega spilling og sá sem getur ekki beitt gagnrýni hugsun hann lætur auðvitað mata sig á hverju sem hvað segir þið þeim spikingandurinn þetta?
Það alveg rétt, en þetta svolítið ef ég má aðeins bara tilbaka varandi það sem að Elsa sagði nemendurnar sem hún var að kenna sko, sem að ætlum sér ekki taka þátt að maður spyr sér svolítið sko við hvernig er eiginlega sakast sko, eru þeir þetta ekki svolítið svona fórnarlöm hvað við segja, fórnarlöm grunnskólakennsluna sem að þeir voru í áður sko. Maður velti ég svolítið fyrir sér að þarna er þá vonandi á næstu árum áratugum að verði þá breytinga á að þegar að fólk fer í framhaldsskólan það verði þá búið að fá svona kynningu á svona orðið svona tilbúnara í að taka þátt í þessu því að þarna hafa hugsanlega einhverju nemendur verið bara heyra svona að kynna svona mannesku eins og Elsu bara í fyrsta skipti á lífinu.
Akkurat. Já, já. Enda ég ekki að sakast við nemendur. Nei. Það sakast við kerfi.
Já,
það verið ekki duglega að sinna þessum nemendur.
Já. Þannig að ég vona að það hafi ekki verið neitt nemendur réttar á skóla hann í hópnu því að þá fæ ég á byggina.
Já, já. Nei, þetta er svona
skilji. Þetta snýst ekki að skamma hvern og annan. Að svarpa ábyrð á einhverja ákveðna aðila. Þetta bara snýst hvort við ætlum að taka til föstum tökum sem samfélag, sem kerfi.
Já.
Ekki ykkur einn og einn kennari eða einn og einn nemandi. Ég get alveg sagt ykkur líka samt að þessi sami nemendahópur, þau yfirðu samt í skinninu að fá að tjá sig og ræða þessa hluti. Ég sá svo sannarlega að þau höfðu áhuga. Þau bara höfðu einhvern veginn ekki tækin til þess að taka þátt af öryggi. Já. Þau voru hrætt við að stíga út í umræðina þegar þau eru bara ekki vönin eins og segja, þau hafa kannski aldrei verið spurð þessara spurninga.
Nei, og það er jafnvel, það vantar þó líka umræðina inn á heimilin og í fjölmiðlana og að þetta efni sé gert girnilegt og sé á bóðstólum því að við getum verið nokkuð vissum það að á lista yfir fermingagjafir er ekki óskum bækur John Locke eða Aristóteles eða Montesquieu. Það er alveg á hreinu og það er ekki á þeim lista svo leysa
eða útópíanars Platóns það verður nú ágætt
það er nefnilega það er spurningin að geta fært þetta svolítið yfir í popbúning og það verður kannski gaman að spyrja nánar það Jóhann og eftir hvernig þið hyggist kenna þetta þannig að börn fái áhuga á þessu þetta er eitthvað sem skiptir máli En við þurfum að gera hlénun og fá auðlýsingar hér á útarpi sögu hjá með góði gestir sem eru að ræða heimspeki og heimspeki kennslu í grunnskólum sem verið að innleiða. Það Jóhann Björnsson heimspekingur og Elsa Björg Magnúsdóttir siðfræðingur.
Gaktu að lágu vöruverði vísu. Engin skammtíma tilboð, alltaf gæði, alltaf gott verð. Gleraugnaverslunin Sjónarhóll, Hafnarfirði. Ert þú með munnþurrk? Happ Plus örvar munnvatn 20-falt á við óörvað munnvatn. Happ Plus fæst í apótekum. A til öðrif sími 662-0662. Viltu hafa skínandi hreint í kringum þig? Við tökum að okkur að þrýfa frá A til Ö. Bjóðum einnig upp á flutningstrýf, teppa og húsgagnarhinsun. A til öðrif sími 662-0662.
Garðabær, Kópavogur, Grandi, Sundahöp, Skeifan, Grafavogur, Hestháls. Við erum í hverfinu þínu. Leitaðu ekki langt yfir skammt og komd í skoðunaferð til okkar. Frumherji, örug, bifreiðaskoðun. Allar almennar lásaviðgerðir fyrir bíla, hús og hýrslur. Öll almenn lyklasmíði. Smíðum og forritum bíllykla. Lásaþjónustan grens á svegi 16, sími 511 58 58.
Er framtíðin í óvissu? Þarft að taka ákvörðun? Ert að gera rétt eða rangt? Leitaðu svara hjá Hermundi Rósinkrans talnaspekingi og pantaðu einkatíma í síma 824-2923 824-2923
Áttu þýskan? Bifreið.is
Don't Jim, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and the world's out really clear. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be a tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show how strong is strong as you fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, just beat it. Just beat it, just beat it. They're out to get you, better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They kick you, then they beat you, then they tell you it's fair. So beat it, but you wanna be bad. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show how and fight as strong as your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, just beat it. Just beat it, just beat it. You better do what you can. Don't wanna see no blood. Don't be a macho man. You wanna be tough. Better do what you can. So beat it. But you wanna be bad. Just beat it. Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. Show how strong is strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Just beat it.
Komið þið sæl aftur, við erum að tala heimspeki og heimspekikennslu. Við erum að velta í fyrir okkur hérna hvernig hægt að nýta heimspekiþekkingu í einu daglega lífi. Heimspeki ekki bara fyrir einhverja fræðinga sem að eru einhver staðar innilokaðir, aldeilis ekki. Það fyrir okkur öll, þetta grunnurinn í lífin okkar. Jóhann Björnsson heimspekingur og Elsa Björg Magnúsdóttir siðfræðingur eru gestir hér. Við vorum að tala hérna, að byrja að tala hérna á þann. Það svona hvernig unga fólkið í skólanum tekur þessu og getur sett þetta í samhengi við daglegt líf. Sem sagt, Jóhann, þú ert að kenna upp í réttarhaldsskóla að tengja það sko að það sé svona nauðsynlegt að hafa þessa grunnhugsun í daglegu lífi. Hvernig krakkarnir taka þessu?
Þau taka þessu mjög vel, langflest og þetta er nú skildufag í 8. bekk heimspeki. Og svo þetta valgrinn í 9. og 10. bekk og bara svona til þess að nefna dæmum áhugana þá er ég með tvo hópa sem að völdu þetta í 9. bekk sem eru þá allan vetur inn í tvær kennslustundir í senn og þetta eru rúmlega 40 nemendur af 100 nemenda árgangi eitthvað svo liðs sem eru nú býsna stórt hlutfall sem að sýni þá að þau hafa áhuga á þessu en fyrst að eins og þú nefndir á hann þegar og svo þetta val í 10. bekk líka og það eins og á síðast ári þá voru þarna 5 eða 6 nemendur sem voru að velja heimspeki aftur sko, þannig að það eru margir sem hafa áhuga á þessu en þú varst að nefna sko, hvernig við tengjum þetta við svona daglegt líf okkar
Já. að, til dæmis eins og kostningarnir núna sem eru framöndan.
Já, til dæmis og ef að ég kannski áður aðeins svona varandi það hvernig maður gerir þetta í skólanum að stundum fæ ég hringingar eða tölvupósta frá kennurum út í bæ sem langa til þess að byrja en hafa kannski ekki alveg svona náðs eða svona hafa ekki heimspíkilegan bakgrunn en langa til þess að byrja að þjálfa sig í þessu að þá ég stundum spyrja hvað bók ertu að kenna og ég ekki kennin bók því að maður tekur frekar mál til umfjöllunar eða spurningu eða eitthvað viðfangsefni sem að við fjöllum en við erum ekki bók og fjölmiðlarnir hafa eins og þegar ég var að byrja þá reyndust þeir mjög góðir að það er svo margt sem í fjölmiðlum sem að bæði sko eins og núna hægt að hlusta á útvarpsþætti á netinu og taka ykkur brot eða úr brot úr sjónvarpsþáttum eða úr dagblöðum og krifja það og rökræða og spyrja út í það þannig að það hefur verið umfjöllunarefni sem að tengist daglegu lífi og verið mjög gott námsefni.
Og það vekur þá náttúrulega áhuga.
Það vekur áhuga á þá þessu umhverfi sinni heldur en að vera kannski með bækur sem að svona eru með efni sem að er með skálduðu dæmum eða einhverju svona sem er gamalt sem er fjarið þeirra reynslu heimi.
Já, tengið þetta þá eða er þetta hugsa þannig að það er að tengið þetta hugsalega við mannréttindakafla stjórnarskrárinnar eða eitthvað þessóttar, er þetta hugsa þannig þetta nám?
Það er svona hluti af þessu náttúrulega er eins og heimspeki kennsla gengur mjög mikið út á réttlætið er stórt hugtaki heimspeki og sanngirni og alltaf þessi siðferðilegu hugtök skipta mjög miklu máli sem eru gegnum gangandi í mannréttindaköflum þannig að þetta hangir nú alltaf sömu spýtunni.
Ég hef heyrt stjórnmálamann segja það að jú, stjórnarskráin hún er svona gott leiðbeiningaplagg en ég tek hann fram það eru nokkuð mörg ár síðan ég heyri þetta. Verði þið vörfið svona viðhorf að fólk telji bara að sko af því að þetta er ekki eitthvað sem að þú getur bara sanna þú reikna tvis að þeir eru fjórir og þú getur sanna það en ef þú getur ekki sanna það þá er það svo huglægt að fólk hafnar því verði þið vörfið þetta?
Þetta er svo sammælega það er hérna mér finnst menn oft mjög treyir til þess að taka hugleg gildi og svona húmanísk gildi bara hreinlega alvarlega.
Já.
Þeim er svolítið svona brottkastað og mér langar bara að rifja það upp ákveðið svona viðhorf sem að var dálítið ríkjandi þegar ég var í heimspekináminu í háskólanum. Mm. að það stóð til að halda samdrykju heimspekinema og viðskiptafræðinema. Mm. Og gott og vel. Nema hvað að við tókum eftir því að þeir voru svo uppfullir fordómum í garð okkar sem vorum að læra heimspekina. Við sko vorum spennt að fá að setjast með þessum krökkum í samdrykju og spjalla bara lífi og tilveruna. Heyra hvað þau var að læra á svona en það var bara ekki til í dæminu allavega ekki þessi ákveðni hópur og bara það kristallast í því að hérna, þau kölluðu okkur sko ekki heimspekinema heldur heimskspekinema
já
þetta var sem sagt viðhorfið
já
og hérna og þetta er bara að mínum að þetta er ótrúlega algengt að fólk svona bara það ætla bara ekki að taka þetta inn í reikningin
Nei.
Það er einmitt það, það tekur það ekki inn í reikningin því að reikningurinn skiptir öllu máli
Já og
henni efnaðslega
að geta
þetta sko, efna efniskenda
já.
Þessi gæði, efnislegu gæði sem við erum að keppast að og þetta húmóníska, þetta bara ákveðt samleið í hugum margra
Nákvæmlega
Og það er svolítið magnað að rifja upp þetta viðhorf sem að við urðum fyrir í heimspekinni og fordóma gagnvart siðfræðinni í ljósi þess sem hefur gerst á Íslandi.
Já, það er nákvæmlega eins og til dæmis þetta hrun og ég kom inn á áðan í kjölfar rannsóknarskýrslu Alþingis þá var menn að tala þeir alltaf draga svo mikinn lærdóm. Hvar lærdómurinn? Hvernig á þjóðin að skilja þetta þegar helstu ráðamenn standa fram einn af öðrum? Já, við munum draga mikinn lærdóm af þessu. Hvað á fólk að segja?
Ég setti það einmitt bara sem spurningu hérna í erindi mitt. Nákvæmlega þetta sama, þú ert að spyrja Ég skrifaði hér, ætli atburðir undanfarna ára hafi kennt þjóðinni hvað séu raunveruleg gildi. Hvað sé hér raunverulega gildi sem hvað, hvað snýst þetta samfélag? Það snýst ekki, ég meina, hrunið ekki fólki í því að okkur skyndilega skorti öll gæðin. Gæðin öll til staðar.
Já.
Það aftur á móti þetta huglæga. Þessi mannlegi skilningur á hver við erum, hvað okkur finnst rétt að gera gagnvart hvort öðru. Og þessi skortur á umræðinni um það sem mér finnst eiga fara fram í skólastofu.
Já, já. En finnst þér, Elsa, getum við talað það að það sé hugafarslegur vandi á Íslandi núna eftir hrunið? Við fáum mikla fréttir af því að það hafa og jafnvel eru, við vitum það ekki, en það hafa verið hér miklir fjárglæfra menn. Þó að þeir hafa ekki endilega brotið lög, þá hafa þeir minnskusti verið glæfralegir í framkvæmdum sínum og alveg á skjön með annars sem þekktist í þessu þjófélagi. Og hérna, þetta eitthvað svona sem að við erum að bregða stöðruvísi við en við gerum öllum þessum fréttum sem hellast yfir okkur?
Já, með uppbyggilegri hætti.
Hvernig?
Við erum að kasta ábyrgð. Stanslust erum við að kasta ábyrgð á einhverja. Einhverja einstaklinga, við erum að benda á einhvern sem á sög að einhverju sem fór svo og svo illa í samfélaginu.
Mm-hmm.
Mér finnst að við erum bara þess að staldra við og sko, þessi gagnrýni, hún á að halda áfram að vera gagnrýni eins og gagnrýni eðlisagt að vera.
Já.
Bara við erum að horfa á þetta bara aðeins rorri með öðruvísi viðhorfi. Staðin fyrir að kasta ábyrgð á hvert annað þá eigum við raunverulega að athuga bara hvað gerðist við erum að rýna í það, við erum að gagnrýna það
já.
Og það gerum við með umræðu eins og við erum að gera núna
raunverulega að lesa það
nota grunnfætti eins og læsi
og
jöfnuð
en það er einmitt það sem við sjáum núna í kostningabaráttuna menn þeir eru svona að atast í hverju maðurum sko með þeim hætti þér segja þegar að þið voruð í stjórn þá gerðu þið þetta og þegar að þið voruð þarna þá gerðu þið þetta og nú eru þið
Kasta
þarna
ábyrg.
Og þið gerðu þetta ekki þetta það er nákvæmst þú ert að segja hvernig eiga landsmenn að skilja svona og bregðast við þessu hvað er fólk að hugsa?
Og hvernig eiga landsmenn eiginlega að safna sér saman og vinna sameiginlega að einhverju markmið
Það nú gert að talað það að menn sæki það að vera í samræðustjórnmálum og allir að vinna meira saman en þegar þessi vísifingur alltaf á lofti og jafnvel fjórir benda þann sjálfan sko
Ég meina,
í leiðinni
Hvað gerist ef þú kastar ábyrð á einhvern og þú álasar einhverjum fyrir eitthvað Hvað gerir hann? Hann fyrir vörn Þetta bara mannlegt eðli Hvernig væri að vera uppbyggilegri við hvert annað? Stað fyrir að segja, þetta allt þér að kenna, þú gerir þetta rátt.
En eins og þú veist að segja, Jóhann áðan og komst inn á mitt með stjórnmálamennina, að við heyrum ekki þau við tölulega samtul þeirri milli þar sem að næsti maður segir, já, mikið var sniðu hvernig þér þetta, ég ekki mér dóttið þetta, ég sko.
Já.
Og það svolítið þetta með hvað glerugum fólk á að horfa á stjórnmála umræðuna núna fram að kostningum. Hvað, mynduðu vilja ráðleggja fólki eitthvað í sambandi við það?
Já, það eitt sem svolítið skemmtilegt að gera, og ég að gera þetta svolítið núna þegar maður að fylgjast með stjórnmála umræðuna fyrir kostningar og tengist mjög mikið þess hugsunarhætti sem að við erum að innleiða heimspekinni að heimspekinni gengur mikið út á það að spyrja. Og við erum með horfum á þetta í sjónvarpinu og heyrum í útvarpinu að það vera að spyrja frambjóðendur. Og að taka þá eftir í svaraðir spurningunni eða segja þeir eitthvað allt annað. Og þetta svolítið skemmtilegt að heyra að hérna að ef maður fær spurningu að þá svara maður spurningunni en ekki einhver öðru. Þannig að ég má hvetja hérna hlustendur til að gera eitthvað svona þetta bæði skemmtilegt en þetta líka afskaplega fróðlegt og að sama tíma reyndar dálítið sorglegt. Að skoða að setjast niður og næst eða stjórnmála þáttur að hlusta sko hver er spurningin og er spurningunni svarað eða er sagt eitthvað annað. Og ef maður hérna vill taka þetta lengra þá getur maður líka verið bæði gagnrýninn út í stjórnmálamenn og þá líka þáttastjórnendur sko hvað gerir þáttastjórnendur? Heldur hann áfram, spyr hann aftur sömu spurningar sem er ekki svar við eða lætur hann það gott heita?
Já, fylgir hann því eftir.
Fylgir hann eftir og ég hef gert stundum svolítið að því að ekki fyrir kostningar endilega, heldur bara svona ef ég heyri það að hérna punkta niður hjá mér ef að svona hluti gerast að það er frétta maður sem spyr og fær svar við ykkur allt öðru að það er Þetta er svolítið merkilegt.
Já, já, maður heyri líka núna einmitt í þessum umræðum að svona þeir allra hörðustu, þeir segja bara ég veit þú hefur ekki tíma til að leið mér að svara þessu og en þá, ég ætla bara að segja þetta. Þá eru þeir búnir að losa sig við að svara jafnvel sko stærstum hluta spurningarinnar en með því að höfða til spyrjandar svo segja ég veit þú hefur ekki tíma til að leið mér að segja þetta. Mm. Þá eru þið náttúrulega búnir að losna við að svara kannski einhver ansi óþægilegu.
Já, og þetta er hluta því að nálgast svona þjóðmáli með gagnrýni hugafari að skoða hvernig þau birtast okkur.
Já, það er sem sagt að fólk lusti á það hvort að fólk svari því sem það er spurt um.
Já, til dæmis sko.
Hvað segir þú, Elsa, út eitthvað hugsi?
Alltaf.
Já.
Já, sko... Mér finnst reyndar okkur hafa bara sem þjóð fleikt fram í þessari umræðu samt sko og bara að horfa á fjölmiðla það eru margir að gera mjög góða hluti og að þora að spyrja gagnrýnina spurninga. Mér finnst vera þokast í rétta átt en hérna aftur á móti finnst mér kannski það þyrfti að virkja betur almenning. Hann eins og þú ert að tala að fólk þori að gagnrýna, fólk þori að hugsa sjálfstætt. Ég kem aftur að þessum atriðum vegna sem mér finnst þetta að vera lykil atrið.
Já, já.
Bara...
Við þekkjum þetta nú mjög vel á þessari stöð vegna sem við erum nú hérna með 3 tíma prógram á hverjum degi með opin síma á hverjum virkum degi og þar heyrist í þjóðasálinni og þetta er sannarlega þverskurðar þjóðfélaginu þó að sumi vilji nú ekki kannast við það. Og hérna og maður fer að heyra já, þetta ekki nöldur segirnir? Ekki verið að nöldra þetta ekki sko
sófakomatni
já, eitthvað svona skilji, þannig að einhverjum sko afneita því að þarna verið að stunda lýræðislegt framferði með því að þverskuru þjóðurinn getur bara hringt og talað
hver sem er
það ekkit verið að henda neinum út sko.
Þetta svolítið eins og hérna hafið þið heyrt Speaker's Corner
já
í London,
já, Bretland,
sem einum að görðunum í London. Það einmitt þetta. Að hver sem getur bara stigið upp.
Það kassinn.
Hann sem akkurat í svona ímyndaðan kassa og þar getur hann bara tjáð sig hvað eina.
Já.
Og menn eru
alltaf að. Það eftir kannski að hafa eitt svona nýra á Ingolstorki.
Já, hver ekki. Nýra á Ingolstorki, einmitt þar. Speaker's Corner.
Já. Já, fæntir þess nú að þessi hugmyndir.
Ágætis hugstundur.
Ágætis, já. En það sem sagt, það verður gaman hjá ykkur á laugardaginn og það sem sagt málþing menningafélagsins og sagna og þið verðið út í háskóla.
Menningafélagsins og sagna?
Já.
Nei, félags heimspeki kennra.
Já. Fyrir gefðu.
Við getum alveg
að heiða reyða til raunstæð.
Já, já, þá, já, já.
Það er alveg að fara í menningafélag.
Já, já, það er allt ykkur minnur ekki, það er félag heimspeki kennara fyrir gefðu. Og hérna, hvar verður?
Þetta er í réttarhaldsskóla, við réttarhaldsveg og byrja klukkan 1 og stendur til 4 og það eru bara allir velkomnir að koma.
Það mega allir koma.
Það mega allir koma, bara allir velkomnir og hérna.
Og þetta sérst inn í réttarhaldsskóla?
Já, við réttarhaldsveg.
Klukkan 2.
Nei, klukkan 1.
Klukkan
1 og stendur til 4.
Ég held að, hérna, að tóa hérna.
Mentamálaráð þeirra allir að opna.
Já.
Sér sett.
Já, já, þetta er nú búið að vera mikið hérna hugðarefni hjá menntamálaráðherra og glæsilegt framtak hjá henni að koma þessa leið, verðum að nú að segja.
Algjörlega.
Þannig að ég vil bara þakka ykkur fyrir og gangu vel og væri gaman að fá ykkur aftur í þessa umræðu. Fylgin eftir eins og það heitir. Jóhann Björnsson, heimspekingur og Elsa Björg Magnúsdóttir siðfræðingur. Bestu þakki fyrir komuna.
Sömuleiðis takk.
Ætlar þú að kjósa fjórflokkin? Ekki við. Flokkur heimilanna, XI.
Því ekki að taka lífið ég.
Happy Hour, alla daga frá 16 til 18. Kringlukráin, á góðri stund.
Lögmenn Sundagörðum verða með opið hús frá 5. til 11. apríl næstkomandi og bjóða einstaklingum ráðgjöf og sviði lögfræði. Allir velkomnir, Lögmenn Sundagörðum, Sundagörðum 2, sími 527-77-828, 527-77-828.
Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Nýtt líf á nýju ári. Við dekrum við þig og þína. Lágt lyfjaverð. Lyfjaborg, Borgartúni 28.
Rökkverk auglýsir. Öryggisafritun. Eru gögnin í tölvunni þinni örugg? Rökkverk býður fyrirtækjum og einstaklingum upp á örugga afritun tölvugagna. Rökkverk.is
Lambalæri Bernes, Laugaás. Gull og meira gull. Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupir gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull og einnig tanngull, sem sagt allt gull. Leiti til sérfræðings og fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Magnús Steinþórsson í Póstustræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkominn.
Ef þið vantar fallegar sokkabuxur, sokkabóli eða glæsilega nærfatnað, þá merkið Pompeja. Gott verð og gæða vara. Apotekin og snyrtuvöruverslanir. Heilkornabrauð eru góð fyrir heilsuna. Við bjóðum hjartabrauð og óðalsbrauð sem eru heilkornabrauðin okkar. Bakarameistarinn á 6 stöðum. Komdu í skoðunarferð með bílinn þinn til Frumherja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu. Sama verð land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun.